Lielbritānijā turpinoties debatēm par valsts attiecībām ar Eiropas Savienību, diskusijas ir arī par datumu, kad vajadzētu rīkot referendumu par palikšanu vai izstāšanos no kopienas. Lai nomierinātu valdošās konservatīvās partijas euroskeptiskāko spārnu, premjers Deivids Kamerons ir apsolījis. Ja Torija paliks pie varas arī pēc 2015. Gada vēlēšanām, tad viņš panāks nosacījumu maiņu Lielbritānijas dalībai Eiropas Savienībā un tautas nobalsošana būs 2017. Gadā. Valdība jau ir sākusi pētījumus par dalības Eiropas Savienībā plusiem un mīnusiem. Tomēr Kamerona vadītajā konservatīvo partijā atkal ir radusies nevienprātība. Adams Afrija, viens no konservatīvo deputātiem, kurš vēl šī gada sākumā Britu presē, tika minēts kā iespējams Kamerona pēctecis partijas vadītāja amatā, pieprasa Eiropas Savienības referendumu rīkot jau pēc gada, proti pirms parlamenta vēlēšanām. Laikrakstā Daily Mail viņš svētdien pauda uzskatu, ka jautājums ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk. Turklāt iedzīvotājiem nesot pārliecības vai tad, ja jāgaida laiks pēc nākamajām vēlēšanām, referendums vispār notiks. Savukārt tautas nobalsošana jau nākamgad oktobrī pātrinās sarunu procesu ar Briseli, uzstāja Afrije, kurš raidsabiedrībai BBC atzina, ka šobrīd balsotu par izstāšanos no Eiropas Savienības.
By having a referendum in 2014, it gives us 12 months.
Referendums 2014. Gadā dos mums 12 mēnešus laika, lai pārskatītu attiecības ar Eiropas Savienību. Bet tas arī patiesi liks sākt sarunas. Jo, ja Eiropas Savienība vēlas, lai mēs paliekam dalību valsts, tai nāksies veikt izmaiņas, lai pārliecinātu Britu sabiedrību. Es domāju, ka tas stiprinātu premjera Kamerona pozīcijas un uzskata, ka 12 mēneši ir pietiekošs laiks šādam sarunām ar Eiropas Savienību.
Opozīcija esošās Leiboristu partijas pārstāvis Maikls Dugers paziņoja, ka Afrijas priekšlikums liecina par to, ka Kamerons nav spējīgs pārtraukt iekšējās cīņas paša vadītajā partijā. Britu prese vēsta, ka aicinājums referendumu rīkot jau pēc gada, tomēr nesot guvis atsaucību arī konservatīvo partijas euroskeptiskajā spārnā, baidoties, ka lietu sasteigšana varētu procesu sagraut pilnībā. Par to brīdināja arī iekšlietu ministre Tereza Meja, BBC norādot, ka valdība Afrijas priekšlikumu neatbalstīs un jāgaida vēlēšanas.
I think what we need to do is to be negotiating that settlement with the European Union.
Mums ir jāveic sarunas ar Eiropas Savienību un tad iedzīvotājiem jādod iespēju izvēlēties, vai viņi vēlas būt iekšā vai ārā. Es uzskatu, ka ir svarīgi, lai nākamajās vēlēšanās mums ir konservatīva partija, kas piedāvās jaunas attiecības ar Eiropu.
Renegotiation of a new settlement with Europe.
Britu parlamenta deputāti par Afrijas priekšlikumu tautas nobalsošanu rīkot pēc iespējas ātrāk varētu diskutēt novembrī, kad gaidāma likumprojekta par Eiropas Savienības referendumu vispārēja apspriešana. Gins Amoliņš, Latvijas radio.